Evo, dobar vam dan vama koji ste se odazvali na našu tiskovnu konferenciju. Tiskovnu konferenciju smo sazvali sinoć nakon najnovije izjave premijera Zorana Milanovića. Naslovili smo je: Milanović pao na ispitu iz političke vjerodostojnosti. Zašto upravo tako? Pa upravo tako stoga što smo evo punih 15 dana čekali ovu izjavu koja je stigla ovako sa dosta zakašnjenja, ali stigla je i na neki način maske su pale. Maske su potpuno pale i sada je vrlo jasno što naš premijer Zoran Milanović misli o neposrednoj demokraciji, što misli o referendumu, a što onda i misli o svemu onome što smo mi poduzimali u proteklih nekoliko tjedana po našim gradovima, po našim trgovima, ulicama, kada smo na neki način skupljajući potpise željeli trajno s jedne strane sačuvati, ali onda i olakšati provođenje referenduma. Na današnjoj tiskovnoj konferenciji uz mene, dakle, obratit će vam se gospodin Vilim Ribić, dakle, član organizacijskog odbora ove naše inicijative i, dakle, u ime Nezavisnog sindikata znanosti i visokog školstva, a svakako i Mijat Stanić, s tim da smo Mijatu ostavili onaj najnezahvalniji dio, dakle, odgovore na pitanja. Ja bih samo u ovom uvodu rekao, prije nego što krenemo, mi bismo poslušali, odnosno pogledali, jer ako laže zvuk, ne laže slika i obrnuto, mi bismo pogledali dvije izjave aktualnog premijera, ovaj, pa bismo nakon toga nastavili s našom tiskovnom konferencijom. Roberte, izvoli.
I zadnja poruka, i zadnji poziv, mada znam da kucam na jako blindirana vrata, razmislite malo tih 5% za referendum uz osigurače da se ne može baš u svemu glasati, jer sad ću vam nešto reći. Sutra kada budete manjina u ovom parlamentu, mi ćemo predložiti izmjene Ustava upravo na ovakav način da 5% treba potpisa za referendum, pa ćemo vidjeti hoćete li onda biti protiv. To ćemo uskoro vidjeti. Hvala.
A sad, točno 5 godina i jedan dan kasnije.
Manji broj potpisa za referendum nego što je trenutno. Može, odlično. Ali time se eksponencijalno smanjuje manevarska sposobnost i utjecaj, pa onda je odgovornost svake buduće vlade. Jer će svaka mjera koja je reformska i koju vi doživljavate kao reformsku biti skrutinizirana i provjeravana na takav način.
Evo, gotovo da ovome što smo čuli komentar nije ni potreban. Između dvije rečenice, možda i ali, možda nekakav demokratski Milanović od prije 5 godina, a ovo ali, autokratski, nedemokratski, poslije točno 5 godina, ista osoba, dakle, Zoran Milanović, ali sada u ulozi premijera. U jednoj rečenici mogli bismo reći da je Zoran Milanović iz 2015. godine izdao Zorana Milanovića iz 2010. Upravo tako, izdao, jer tada je, dakle, govorio jedno, a sada govori potpuno suprotno. Ali ne samo to, on pokušava, i to ne bilo gdje, nego u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, on pokušava plašiti, on pokušava zastrašivati, koga? Pa vjerojatno tamo poduzetnike, a zapravo cjelokupni hrvatski narod, pokušava nas uvjeriti u pogubne posljedice neposredne demokracije, u pogubne posljedice referenduma. Ne znamo što je mislio Zoran Milanović 2010. To zna samo on. Međutim, znamo da je on tada vrlo jasno, nedvosmisleno, dakle, bio zagovornikom i referenduma i neposredne demokracije. A sada on referendum i neposrednu demokraciju vidi kao prepreku donošenju reformskih mjera, odlučivanju vlade. Ukratko, dakle, on, ono što je nekad vidio kao dobro, on sada vidi kao loše. Naravno da je sudbina lažljivaca je da im se ne vjeruje ni kad govore istinu. I zato lažljivci nisu podobne osobe za obnašanje visokih političkih dužnosti ni u jednoj uređenoj demokratskoj zemlji. Nažalost, kod nas umjesto da se laž sankcionira, ona se može, i svjedočimo tome, vrlo često i nagraditi. Naravno da Zoran Milanović se mora sam pred svojom savješću nositi s onim što je bio i s onim što je sada. Ja ću samo za kraj reći da bez obzira na njegovo ignoriranje puna dva tjedna, jer oni nas jesu vidljivo ovu našu inicijativu ignorirali, ali na terenu oni su itekako radili. Tako na primjer u Splitu su marljivo obilazili naše škole, policijske ophodnje i gledale kako mi to prikupljamo potpise. Istovremeno im se vršljalo, vidimo, po Poljudskom stadionu i tamo se zapravo nesmetano pripremalo sramoćenje Hrvatske. Ministar Ostojić vjerojatno zna zašto je važnije bilo provjeriti prikupljanje potpisa od provjeriti travnjak prije održavanja utakmice. I za kraj, maske su konačno pale, nije problem ove vlade ni u Grbinu, ni u Grbinima, ni u Bauku, ni u Baucima, problem je isključivo u čelnom čovjeku, u Zoranu Milanoviću. Sad će nešto više vam reći kolega Vilim Ribić.
Ja vas lijepo pozdravljam i srdačno, što znači lijepo. Srdačno vas pozdravljam. Nekako imam osjećaj da smo svi već otupili. Niko se ne uzrujava zbog ovoga. Pa ni mi koji to sad namjeravamo kritizirati, pa ni mi se baš jako ne uzrujavamo. Ali nekako nam racio, svijest govori da bi trebalo nešto reći o tome da to nije nemoralno. Da to nije moralno. Da je to nemoralno. Pa ne možete govoriti nešto prije 5 godina, a da se prije toga onda niste ispričali ljudima i rekli ja sam tada pogriješio. Možete vi promijeniti mišljenje. Ali morate stati pred ljude i reći, ljudi, ja sam mislio krivo, zbog toga, toga i toga. Ali ne mogu se praviti tošo. Engles. Ne mogu naglo promijeniti stav, a da nikome o tome ne položim račun. Zašto se to dogodilo? U Mađarskoj su prije nekoliko godina 100.000 ljudi izašlo na ulice, jer je premijer njihove vlade slagao i rekao da laže. Se sjećate toga? Mi smo čudan narod. Mi ovo sve primamo sa nekom ravnodušnošću. Nama je kao to mora biti. Takva nam je karma. Mogu s nama raditi što hoće. Mogu izjavljivati jedno, raditi drugo. Mogu nas na izborima prevariti pa nam nuditi jedan program, nakon toga provesti sasvim drugu suprotnu politiku, i to ne samo SDP i HDZ. Mogu nam govoriti da smo glupi jer hoćemo referendume, a mi ćemo sigurno na referendumima pogriješiti kao narod, kao stado koje ne zna kamo ide bez svojih predvodnika. Mogu nam svašta govoriti, a mi to manje više mirno gledamo i promatramo. Hrvatska je doživjela dno. Hrvatska dublje ne može padati. Ovaj kukasti križ je samo jedan simbol tog propadanja. Do dna. Za to propadanje odgovorno je isključivo nedoraslost i neodgovornost izuzetno niska ljudska, politička razina ljudi koji ovu zemlju vode. I koji će voditi i koji su je vodili. Možemo mi tako nešto reći? Može se reći i ko vodi sindikat, pa i to se može reći. I o tome se može razgovarati. O svemu se može razgovarati, ali nam je svima jako loše. Jučerašnji izlazak gospodina Milanovića pred poslodavce pokazuje zapravo kome on polaže račune i od koga nešto očekuje. Nemojte zaboraviti da je prije godinu dana za 1. svibanj, pred 1. svibanj, primio poslodavce, a nije primio sindikate. To valjda se nikada nije dogodilo u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno ni u jednoj drugoj zemlji na svijetu. Možda u Čileu za vrijeme Allendea. To ne, to valjda je kuriozitet svjetskih razmjera, za Guinnessovu knjigu. Ili vjerovali ili ne, Ripleyeva rubrika. Zna se komu je financirao kampanju, mi mu nismo i nećemo. I nikad nećemo. A zna se komu može financirati kampanju. Tamo on odlazi. Tamo odlazi polagati račune i nuditi obećanja. Ali ono što tamo izgovori je samo javna pozornica. Puno važniji su oni dogovori koji se tajno dogovore kada se primaju novci za izbornu kampanju. A mi, narod i građani, služimo tu samo kao sredstvo za glasovanje, kao instrument kako se dokopati vlasti i kao sredstvo kako putem posredovanih medija, dijela medija, kako putem posredovanih instrumenata zapravo obraditi naše misli i podvaliti nam da je naš interes i naša sudbina između dvije opcije koje se svađaju o događajima od prije 60 i 70 godina. Ne može biti jasnija, vidljivija i podmuklija podvala. Ona je jasna jer ju svjesni ljudi vide, a podmukla zato jer ju dobar dio građana ne vidi. I sad kad pogledamo što je on jučer izjavio, onda je izjavio, kad se tiče tih građana, jednostavno i jasno. On njima polaže račun i kaže, smanjuje se manevarska sposobnost i utjecaj i odgovornost svake buduće vlade. Znači, ako mi nešto izglasamo za sebe, građani, onda je to štetno za manevarsku sposobnost i odgovornost buduće vlade. Pa štetno je ako ta vlada ne radi u interesu građana. Štetno je ako je narod toliko onesvješten da će svaki put glasati protiv vlastitih interesa. Tada je to doista i štetno. Ali narod doista može pogriješiti. A sad vi meni recite u kakvom se stanju nalazi zemlja ekonomski, moralno, psihološki, mentalno i ko je to griješio? Je li to posljedica serije referenduma koje su provođeni u ovoj zemlji? Proveden je samo jedan, ono bezvezno pitanje o braku. A nijedan ozbiljan referendum nije proveden jer je politička elita umrežena, isprepletena i koristi instrumente takozvanog Ustavnog suda. Nijedan nije proveden. Ozbiljan referendum koji nešto rješava. Dakle, nije stanje u zemlji posljedica referenduma, već su referendumi i potreba za referendumima posljedica stanja u zemlji što su proizveli političari u ovoj zemlji, koji su silno griješili u ime naroda i na račun i na štetu naroda, a obično u svoju korist, političku ili materijalnu. I onda još tim ću završiti, još jedna antologijska misao. Kaže pred poslodavcima ovako: jer će svaka reformska mjera koju vi doživljavate kao reformsku biti skrutinizirana i provjeravana referendumom. Dakle, svaka reformska mjera koju vi doživljavate kao reformsku. Dakle, reforma je ono što traže poslodavci. To znači ta rečenica. Dakle, ja vama kao predsjednik vlade govorim, vama poslodavcima, ono što vi doživljavate kao reformu. A sad, što je reforma? Jednostavno, ajmo pogledati obrazovanje nama najbliže ovdje. Je li reforma smanjivanje troškova u obrazovanju i kome to, ko to zahtjeva? Čija je to reforma? Za koga je to reforma? Da, na to misle poslodavci kad govore o reformi obrazovanja. Kad govore o reformi zdravstva, onda misle o tome da građani participiraju u plaćanju zdravstvene usluge. To je za njih reforma. A što je za nas reforma? Za nas je reforma povećanje kvalitete obrazovanja na korist djece i roditelja i građana ove zemlje. Za nas je reforma u zdravstvu skraćivanje liste čekanja i povećanje usluge i efikasnosti u zdravstvenom sustavu. Dakle, imamo različita mjerila. Što radi predsjednik ove vlade? On se dodvorava imućnoj manjini koja tamo sjedi, koja traži radikalne rezove, ali svoje još nijednom nije ponudila, iako ona ima najviše potencijala da da nešto ovoj zemlji. Bogati u ovoj zemlji nisu ni dodirnuti. Za razliku od nekih drugih zapadnih kapitalističkih zemalja, primjerice Sjedinjene Američke Države. A tamo su sjedili oligarsi. Tamo su sjedili bogati, kojima je gospodin Milanović došao reći da ono što oni razumijevaju pod reformom, da je narod tome prepreka. Dakle, vi, gospodo, imućna manjina, trebate, imate pravo da se bojite volje velike većine ove zemlje. To je to. To je poruka Zorana Milanovića. A ja kao predsjednik vlade ću o tome voditi računa i borim se svim silama da se to ne dogodi. Da ne bi većina vladala na štetu imućne manjine.
Hvala Vilimo. E sad ako imate pitanje, evo sva trojica smo ovdje, to zvolite. Ako pitanja nema, znači da smo bili iscrpni. I to znači, i zahvaljujem vam se dakle na odazivu na ovu tiskovnu konferenciju.